Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Радвам се, че отново е време да говорим за семейството и неговото ежедневие.
Ако ви попитат кой период от живота ти не искаш да се повтори, какво ще отговорите? Сигурно всеки си има своите черни периоди, но има един, който може би обединява повечето от нас. Това е така наречения пубертет или юношество или тинейджерски години, както искате го назовете. Преходът от детство към зрелост.
Независимо на колко сте години, ако решите да направите списък с най-ужасните си преживявания, със сигурност поне половината от тях ще са от този период. Когато сме нито риба, нито рак, когато се чудим кои сме, защо изглеждаме така, защо всички ни мразят и как да се справим с всичко, което бушува в нас.
Психолозите казват, че повечето травми, които поразяват психиката ни за цял живот, получаваме именно през юношеството и повечето от тях си нанасяме сами.
Днес, скъпи приятели, ще обърнем поглед към този бурен, дискомфортен период от живота на всеки. Ще се опитаме да ви помогнем, ако точно сега преминавате през него или ако имате приятели, деца, дори внуци, които минават през него. Ще се опитаме да поставим нещо като пътни знаци в джунглата, наречена пубертет.
Ако поискате и вие да обогатите нашите разсъждения, да добавите нещо, знаете къде да ни пишете на нашите адреси. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Или пък на електронния ни адрес awr-bg@abv.bg. Навлизането в юношеството наподобява появата на човек на бял свят. В топлия сигурен свят на детството за всичко са се грижили вашите родители. Те са превързвали ожулените ви колене, утешавали са ви с целувки, животът ви е бил волен и безгрижен, изпълнен с игри. Но човек не може завинаги да остане в розовия свят на детството, както не може да остане и в утробата на майка си. Сега пред вас са вълнуващите години на юношеството. Постепенно ще съзреете, ще пораснете и сами ще създадете семейство. Тогава вече ще бъдете независими. Сами ще изкарвате прехраната си, сами ще взимате решения. А юношеството е естественият, неизбежен период на прехода от детството към зрелостта.
За съжаление, не можете да станете зрели хора изведнъж. Първо, трябва да излезете от сигурния свят на детството и точно тук започват трудностите. На моменти животът ще ви пошляпва по дупенцето, както в началото при идването ви на бял свят. Ще се появят нови страхове и нови проблеми. Няма да се чувствате така сигурни, както преди. Но затова пък живота ви ще бъде интересен и щастлив, ако знаете какво ви очаква.
Представете си, че карате сами малката си кола. Току-що сте минали през градчето пубертет и сега отново сте на магистралата. Скоро забелязвате табела «Град на възрастните, 8 години направо». Настъпвате педала на гъста, карате с 100 км в час, устремени към този огромен непознат град, за който сте чували толкова много. Но зад един завой някакъв човек с червено флагче ви дава знак да спрете. Натискате спирачката, заковавате колата точно пред него. Той се приближава до прозорчето и казва: «Приятел, на километър и половина от тук има пропаднал мост. Внимавай да не полетиш в пропастта, защото никога няма да стигнеш до града на възрастните».
И така, какво ще правите? Не можете да дадете заден ход, защото колата ви няма задна скорост. Нито една от колите от тази магистрала не може да върви назад. Затова питате: «Ами сега, какво ще правя?» «Виж какво, приятел», казва човекът. «Карай напред, но бавно и внимателно. И гледай за моста. Когато го наближиш, зави надясно и ще заобиколиш пропастта и ще излезеш отново на магистралата. Успех и карай внимателно.
Тази малка кола всъщност е вашия живот. На предната врата е изписано името ви и вие карате по магистралата към зрелостта. Вашите родители, приятели, вашата църква, това е червеното флагче край пътя. Те ви дават знак да спрете, предупреждават ви за опасности, за пропасти, в които попадат повечето тинейджери. Проблемът е всеобщ. Почти всички хора се изправят пред някаква пропаст през юношеските си години. След като ви е даден знак да спрете, полицаят се навежда през прозореца на колата ви и казва, че мнозина са си опропастили живота, политейки в пропаста, която те ви показват как да избегнете, как да заобиколите.
Кой е проблемът, пред който се изправят толкова юноши в този период от живота си? Кое причинява толкова мъка и болка на младежите между 12 и 20 година? Това е чувството за безнадежност, наречен още комплекс за малоценност. Това е внушението, че никой не те обича, че другите са по-добри от теб, че ти си неудачник, некадърник, изобщо пълна трагедия, че си грозен, глупав, че не притежаваш качества като другите. Това е потискащата липса на самочувствие.
Колко жалко, че повечето младежи не могат да се преборят с мъчителната липса на самочувствие именно между 13-та и 15-та си година. Някои имат подобни вълнения и по-рано, но обикновено на тази възраст проблемът е най-остър. Точно това е дълбоката пропаст по пътя към зрелостта, в която пропадат много млади хора.
Кои са причините за това и как да се справим с тях? Ето го наистина важният въпрос. Ще потърсим неговия отговор след минути, така че останете с нас. Телефонът ни е 032-633-533. Очакваме вашите обаждане винаги по всяко време на денонощието. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Ето ни отново Божидар и Мира в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес решихме да обърнем по-специално внимание на онези, които се затрудняваме да определим като деца или като възрастни. Юношите, насред нищото в живота. Едно от най-страшните неща, които ги притискат в този период, е липсата на самочувствие. Докато подготвяхме предаването, попаднахме на един случай от личната практика на известния американски семеен и психотерапевт Джеймс Добсън, специалист по възпитание на децата. Той разказва историята на един типичен, комплексиран тинейджър.
Един ден се разхождах двора на училището след биенето на звънеца. Повечето ученици бяха вече по класните стаи, когато видях едно момче да се приближава към мен по коридора. Знаех, че се казва Рони и че е в 10-ти клас, но не го познавах много добре. Той беше от онези деца, които винаги остават анонимни, никой не привличат вниманието върху себе си, не се сприятеляват лесно. Човек почти забравя за съществуването им, защото не допускат никой да се сближи с тях. Рони беше разстроен. На лицето му беше изписан вътрешен смут. Момчето видя, че го наблюдава внимателно. Погледите ни се срещнаха, след което той забилчи в земята. Когато се изравнихме, изведнъж покри с ръце лицето си и се извърна към стената. Вратът и ушите му бяха почервенели. Той се разхълца и заплака. Не заплака тихо, а просто даде изблик на дълго потисканите емоции. Прегърнах го и попитах дали не мога да му помогна. «Искаш ли да поговорим?» попитах. Той кимна и аз го поведох към кабинета си. Предложих му стол и затворих вратата. След няколко минути Рони заговори. От 8 години ходя тук в тази област на училище, а досега не съм си намерил нито един приятел. Нито един. Никой 5 пари не дава за мен. Сам идвам на училище, сам се прибирам. Не ходя нито по футболни, нито по баскетболни мачове, нито на каквото и да било, защото ми е неудобно да седя сам. Не сме в много добри отношения с майка ми, с баща ми, а и майка ми не ме разбира. Постоянно се бие с сестра си. Никого си нямам. Никой не ме търси по телефона, няма с кого да се свържа, няма с кого да си кажа две думи, никой не знае какво изпитвам, пък и кой ли го интересува. Понякога просто не издържам. Вече не знаю колко души са споделили същото с мен. Една осмокласничка на име Шарлот се чувстваше толкова зле, толкова и беше мъчно, че не е популярна сред връстниците си, че не искаше повече да живее. Веднъж дойде в училище и ми каза, че е наглътала всички възможни таблетки от лекарския кабинет, за да свърши със себе си. Но очевидно не искаше да умре, иначе нямаше да ми каже какво е направила. Разказът ти всъщност беше вик за помощ. С медицинската сестра заведахме в болницата точно на време, за да спасим живота й.
Някои младежи изпадат в подобни състояния само от време на време. Други са в такива състояния постоянно. Може би вие сте като тях. Засядала ли е буца на гърлото ви? Когато сте си мислили, че никой не се интересува от вас, никой не ви обича, всички ви мразят. Пожелавали ли сте да потънете в дън земя или да влезете в кожата на друг? Чувствали ли сте се глупаво в компания? Идвало ли вие да се изпарите, да изчезнете? Ако Рони и Шарлот, за които току-що чухте, бяха осъзнали истинската си стойност като човешки същества, нямаше да се подадат на комплекса за малоценност, да паднат в пропаста и да се лутат из тъмнината.
А сега нека си зададем един много важен въпрос. Защо толкова юноши страдат от този комплекс? Защо не могат да изпитат любов и уважение към себе си? Защо се подценяват и ненавиждат? Защо се вглеждат в себе си, горчиво разочаровани от личността, която Бог е създал? И един след друг удрят главата си в една и съща стена. Това са все уместни въпроси и всеки от тях има своя отговор.
За да се чувстват добре, младите хора смятат, че трябва да притежават три неща. На първо място – физическата привлекателност. Знаете ли, че 80% от тинейджерите по света не се харесват външно? 80%.
На въпроса от какво най-много страдат, 8 от 10 подрастващи ще отговорят, че ненавиждат определена част от тялото си. Мисълта, че са грозни и непривлекателни, не излиза от главата им. Страхуват се, че противоположният пол не ги харесва. Момичетата мислят, че са прекалено високи, а момчетата прекалено ниски. Повечето си въобразяват, че са твърде дебели или твърде кльощави, или се притесняват от пъпките по лицето си, цвета на косата си или луничките по бузите си. Някои решават, че носът им е много дълъг, краката им много големи или просто не харесват ногтите си.
Колкото и незначителен да е проблема, той може да породи истинска тревога и дори да доведе до депресия. Повечето тинейджери прекарват с часове пред огледалото, за да открият колко грешки е направила майката природа и често пъти са отчаяни от изводите си. Тъй като никой от нас не е съвършен, те си втълпяват, че нещо не им харесва и се затормозяват от своя така наречен недостатък. Нима може да се тревожи човек, че носът му, например, е с 2-3 мм по-дълъг, отколкото трябва.
Една от причините юношите да са толкова чувствителни към своите недостатъци са закачките и подигравките на техните приятели в по-ранна възраст. За съжаление, момичетата и момчетата често пъти са груби един към друг, разменят си обиди като отровни стрели.
Една от най-ужасните игри с сериозни последствия върху детската психика е измисленето на прякори, които привличат вниманието върху недостатъка. По този начин децата все едно насочват лъча на прожектора към онова, което жертвата иска най-много да прикрие. И на вас може да ви измислят прякори. Ако сте дребно момче, ви наричат фъстъка. А ако сте високо момче, може да ви викат точилка. Ако имате големи уши, пеленгатор. И тъй като никой не е съвършен и всеки си има по нещо, всеки съответно може да стане за смях.
Да предположим, че Тони е здраво 10 годишно момче. Той е силен, с остър ум и от чудесно семейство. Всичко е вървяло по мед и масло. Не е имал особени проблеми в живота си. Ето, че един ден на игрището група ученици започват да го дразнят и да се присмиват на големите му стъпала. Наричат го табан и плавник. Разбира се на шега, но Тони го приема сериозно. Той става свръхчувствителен на тема крака и мисля, че всички му се подиграват зад гърба. Опитва се да крие краката си под чина в училище и настоява да му купуват с три номера по-малки обувки. И вместо да се радва на живота и на прекрасните благословения, дадени му от Бога, Тони става потиснат, просто не му се живее.
Разбира се, такава история може да ви се струва невероятна, но има много такива деца, които започват да се мразят заради някакъв дребен недостатък. Ако още не сте навършили 11 години, трябва да знаете, че в бъдеще може да ненавиждате тялото си. Ако се затормозявате, може да станете много стеснителни и лесно да се смущавате. А има вероятност да се случи обратното, да станете раздразнителни, защото се чувствате глупаво и мислите, че никой не се интересува от вас. Не може да се опише мъчителната тревога, която изживяват тинейджерите, ако си внушат, че изглеждат зле.
Сигурно в момента си казвате: ха, все едно става въпрос за мен. И аз се срамувах от... И тук се сещате за терзанията, които са ви причинявали вашите уши или крака, или нос, или каквото и да е. Но недостатъците във външния вид не са единствената причина, поради която юношите губят съня си. Преди да преминем към останалите, само ви припомням, че можете да слушате предаването ни колкото и когато пожелаете в интернет нашия архив. До него ще получите достъп, ако влезете в някои от сайтовете ни awr.org или awr.sdabg.org или пък като станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Останете с нас до края. Здравейте отново, аз съм Божидар, с мира продължаваме днешната семейна закуска. Защо юношите страдат от ниско самочувствие? Защо се измъчват толкова много и се питат дали изобщо имат някаква стойност за някого? Преди малко споменахме първата и главна причина за това – външния вид.
Втората причина, поради която младите хора се чувстват потиснати, е, че се мислят за недостатъчно интелигентни или направо за глупави. Това внушение често пъти има корени още в ранните ученически години, когато им е било трудно да усвоят нещо. Или са имали проблеми с четенето и са се смущавали, или са размивали с учениците си с необмислени отговори. Така постепенно са си внушавали, че всички в клас, включително и учителите, ги смятат за глупави и са развили комплекс за малоценност.
Колкото по-зле върви в училище един ученик, толкова повече нараства отчаянието му. Съучениците му го наричат слабак или тъпак. Заради тези обиди и той може да загуби всякакъв интерес към училището. Така се създава омагьосан кръг. Детето престава да учи. Следват още по-катастрофални резултати, още по-ожесточени подигравки, още по-пълна загуба на интерес и така нататък. Най-после то стига до извода, че нещо с него не е наред и че не струва нищо като човек. Родителите също понякога могат да втълпят на децата си, че са глупави.
Възрастните също са човешки същества и често губят търпение, когато са уморени. Ядосват се, наричат децата си с обидни думи, които обаче те помнят цял живот. И децата растат с мисълта, че са глупави и това е втората причина комплексът за малоценност да е толкова разпространен сред юношите.
Трета причина, поради която младите хора се чувстват потиснати, е лошото материално положение. Те смятат, че за да си търсен и обичан, трябва да се обличаш модно, родителите да имат скъпа кола, да живеят в голяма къща в определен квартал или баща ти да взема определена длъжност. Онзи, който не може да се похвали с всичко това, се чувства непълноценен и потиснат. Другите носят шарени скъпи пуловери, само той е принуден да ходи с протрити риси. Децата от по-бедните семейства, които не могат да бъдат на нивото на своите връстници, се чувстват нещастни.
Приятната външност, интелигентността и парите – ето ги трите най-високо поставени ценности в нашето общество. И когато младият човек открие, че не притежава някоя или пък нито една от тях, той спада в отчаяние. За него мостът се е срутил и дълбоката бездна е готова да го погълне.
Ако и вие сте отчаяни, ако не се чувствате добре, имате проблеми, ако сте нещастни, защото някой ви е наскърбил или не ви обръща достатъчно внимание, слушайте се в следните съвети, които могат да ви помогнат.
Първо, убедете се, че не сте сами. Започнете да наблюдавате хората около вас и вижте дали няма да откриете признаци на ниско самочувствие. Утре, когато отидете на училище, наблюдавайте с учениците си. Едни ще се смеят и разговарят оживено, други ще играят футбол, трети ще прелистват учебници и тетрадки. И ако не се вглеждате по-внимателно, никога няма да се досетите, че всеки си има своите грижи. Уверявам ви, че много от съучениците ви имат същите проблеми като вас. Те са или прекалено кротки, стеснителни, или подли, агресивни. Едни се лигавят, други се страхуват да вземат участие в игри и състезания, трети се изчервяват често или пък се правят на важни и надути. Скоро ще се научите да разпознавате признаците на ниско самочувствие и ще разберете, че това е широко разпространена болест. Щом осъзнаете, че и другите имат вашите проблеми, никога вече няма да се чувствате самотни. Ще придобиете увереност, като разберете, че всички се страхуват да не изпаднат в неудобно положение или да не станат за смях.
Второ, посрещнете открито проблема. Вторият съвет е да посрещнете смело проблема, който ви безпокои. Опитайте се да изразите мисълта, която сякаш изплува от най-скритите кътчета на съзнанието и не ви дава мира, засенчвайки всички останали мисли и чувства. Никой няма да прочете написаното, ако сами не решите да му го кажете. Затова се постарайте да бъдете съвсем честни пред себе си. Наистина, напишете всичко, което ви притеснява, всички свои недостатъци. Опитайте се колкото може по-добре да уточните и формулирате най-сериозните си проблеми.
Дали за да повишите самочувствието си се държите лошо с хората, после съжалявате и съвестта ви гризе. Може би поради болезнената си стеснителност се страхувате в компанията на други хора. Или ви е трудно да се изразявате, да предавате с думи мислите си. Кое ви смущава? Дали склонността към леност или лошото ви държание с хората или външността ви? Което и да ви създава грижи, запишете го. Може да ви потрябва цял куп хартия, защото хората обикновено не харесват много неща о себе си. След като свършите, прегледайте отново списъка и отбележете най-обезпокоителното.
Сега можете да предприемете нещо, за да промените живота си. Изберете човек, на когото имате доверие. За предпочитане някой възрастен, който разбира проблемите на младите хора. Родител, любим учител или пастор. Вие най-добре знаете. Отидете при него, покажете му списъка и обсъдете заедно всеки един от проблемите. Разговаряйте открито за чувствата си и помолете събеседника си да ви предложи своето виждане за изход от ситуацията.
Много е важно по-възрастните хора вече да са минали по този път и вие да се възползвате от опита им. С други думи, изходът може да е налице. И така, първата стъпка е да набележите стратегия, план за действие, път за решаване на проблемите. Щом споделите тревогите си, ще се почувствате по-добре, а може и в процеса на разговора да откриете подходящия изход.
Но какво да правим с останалите проблеми, за които не виждаме разрешение? С най-трудното от списъка, което ни е довело до отчаяние. Не бива да забравяме, че най-добрият начин да запазим здрав разум е да се примирим с онова, което не можем да променим. Винаги ще ни се иска нещо да премахнем и пренаредим, но трябва да знаем, че най-щастливи са не хората, които нямат никакви проблеми, а хората, които са се научили да живеят със своите несъвършенства, т.е. да ни му даваме голямо значение.
Вземете списъка с неразрешимите проблеми и насаме или в присъствието на човека, с когото споделяте, го изгорете, в знак, че предавате проблемите си на Бога и те вече са негови. Може би трябва и да се помолите за това.
Бог ще ви посрещне с топлота и любов, ако се обърнете към Него. С тези думи вие все едно му казвате: искам да ми откриеш волята си за моя живот, не защото съм някакъв свръхчовек, а защото си обещал да помагаш на онези, които признават своите слабости. Аз зависи от твоята сила и от твоята мощ, за да превърна живота си в нещо хубаво. Библията ни учи да признаем тази своя зависимост от Бога, заради което Той ще ни благослови. Знаете ли, че Бог ви вижда, когато сте наскърбени? Той знае за вашите страхове и притеснения, за купнежите на сърцето ви и е винаги край вас, когато сте на ръба на сълзите, когато се чувствате абсолютно изоставени. Всъщност, Бог толкова ни обича, че изпраща своя единороден син да умре за нас. Ето колко много държи Той на нас. Ако Бог ни обича толкова такива, каквито сме, защо ние да се ненавиждаме? Това е ключовият въпрос.
Нека се разделим с тези думи, скъпи приятели. А когато тезанията отново ви притиснат, спомнете си ги. Даже ако искате, си ги напишете и ги окачете над леглото или бюрото си. Така те ще бъдат винаги с вас. Дочуване до следващия път.